FM.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir hava açılacaq. Axşam və gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-25 dərəcə olacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında da yağıntılı olacaq. Axşam tərəfi leysan və dolu da ola bilər. Gün ərzində ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 23-28 dağlıq yerlərdə 14-19 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər də ümid bəsləmək doğru deyil. ATƏT-in sədri Miguel Ángel Martínez belə deyib. Qarabağ danışıqları ilə bağlı xəbərlərdən sonra qonağımızla Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Vüqar Qocayevlə danışacağıq.
Bugün Bakıda Xəzər Neftqaz sərgi konfransı işinə başlayır.
Bugün Amerika prezidenti Çexiyada radar bazası ilə bağlı danışıqlar aparacaq.
Və buzlaqların əriməsi dünya əhalisinin 40%-ni öz təsirini göstərəcək, BMT belə deyir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər də böyük ümid bəsləmək doğru deyil. Çünki yüksək nəticə gözlədiyiniz halda bu olmayan da məyus ola bilər. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez iyunun 4-də Bakıda axşam keçirdiyi brifinqdə deyib. Onu da bildirib ki, tərəflər Qarabağ münaqişəsinin həllinə indiki kimi yaxın olmayıblar. Münaqişənin həlli ətrafında son imkan anlayışı yoxdur. Ona görə də bütün imkanlardan istifadə eləməliyik. Prezidentlərin növbəti görüşü iyunun 9-da Sankt-Peterburqda olacaq. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Martinezin Azərbaycanın ilk rəsmi səfəridir bu və bu səfər haqqında və Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar haqqında xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
Həbsdə olan jurnalistlər Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadə acılığı dayandırıblar. Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmayılov deyib ki, əvvəllər infarkt keçirən jurnalistin səhhəti ağırdı deyə acılığı dayandırıb. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadə Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazılarına görə 2 il 6 ay müddətini azadlıqdan məhrum ediliblər. Onların məhkəməyə prezidentin əmisi deputat Cəlal Əliyev vermişdi. Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Çingiz Gənizadə isə deyir ki, bugünlərdə bir qrup hüquq müdafiəçisi deputat Cəlal Əliyevlə görüşəcəklər, jurnalistlər haqqda şikayəti geri götürməsini xahiş eləyəcəklər. Çingiz Gənizadə deyib ki, yaxın müddətdə Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təşkilatçısı Eynullah Fətullayev istisna olmaqla böhtana görə həbs olunmuş başqa jurnalistlərin azadlığa buraxılması gözlənilir.
Xarici ölkələrdən sığınacaq sənə 24 jurnalist BMT-nin Azərbaycan nümayəndələrinə müraciət edib. Həmin jurnalistlərdən biri Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərov deyir ki, BMT-dən onlarla Azərbaycanda diplomatik nümayəndəli olmayan dövlətlər arasında vasitəsilə eləməyini istəyiblər. Qəzetçilər həmçinin planlaşdırırlar ki, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, qurumun İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Əhsanov və Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova ilə də görüşsünlər. Üzeyir Cəfərov deyir ki, Prezident Aparatının rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, jurnalistlərin Azərbaycanda qalıb yaşaması və işləməsi üçün hər cür şərait var, getmək istəyənlər sadəcə siyasi qrupların oyunlarında iştirak edənlərdir. Sığınacaq istəyən jurnalistlər də bu yöndə rəsmilərlə müzakirə aparmaq, eyni zamanda hakimiyyətə yaxın kütləvi informasiya vasitələrində onlara qarşı aparılan təbliğatın dayandırılmasını istəyirlər.
Bugün Bakıda Xəzər Neft, Qaz, Neft Arıma və Neft Kimyası sərgi konfransı işinə başlayır. Tədbirdə 32 ölkədən 360 şirkət iştirak edəcək. Sərgi rəsmi dəstəyi Azərbaycanın Sənaye və Energetika Nazirliyi Dövlət Neft Şirkəti verir. Sponsorlar BP, Bosch Shell və Magdermas şirkətləridir. Ekspozisiyanın 30%-ni Azərbaycan bazarına ilk dəfə qədəm qoyan müəssisələr təşkil edir. İştirakçıların 85%-i dünyada tanınmış şirkətlərdir. Bu il sərgidə iştirak edən şirkətlərin 25%-i Azərbaycandan, 25%-i MDB ölkələrindən, 50%-i isə başqa xarici ölkələrdəndir. Sərgi ayın 8-nə kimi davam edəcək. Gözlənilir ki, burada 10 minlən artıq peşəkar ziyarətçi iştirak edəcək. Artıq 14-cü ildə ki, Bakıda Neftqaz sərgisi keçirilir.
Bu gün Azərbaycanda biznes qurmağa mane olan əsas faktor korrupsiyadır. Amerikan Ticaret Nazirinin müavini David Sampson, Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasında çıxışında belə deyib. O deyib ki, korrupsiya ən istedadlı və dinamik xalqı olan qabarcıq iqtisadiyyatı olan ölkələrə də sirayət eləyir. Hökumətin korrupsiyanın əsas problem kimi tanımasına baxmayaraq, bunu aradan qaldırmaq üçün təcili, sistemli və davamlı proqramlara ehtiyac var, deyib Sampson. Sampsonun fikrincə, Azərbaycan gömrüyü lisensiyalaşdırma və vergi funksiyalarının şəffaf və ardıcıl idarə olunması üçün də addımlar atmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikan prezidenti Praqadadır. George Bush Çexiyaya gedib ki, rəsmiləri bu ölkənin ərazisində yerləşdirəcək radarlarla bağlı danışıqlar apara bilsin. Bugün Bushun Çexiyanın prezidenti və baş naziri ilə görüşü gözlənilir. Radarlar Amerikan Çexiyada və Polşada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sisteminin bir hissəsidir. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bununla bağlı bildirmiş ki, əgər bu plan reallaşarsa, Rusiya da öz raketlərini Avropadakı obyektlərə tuşlayacaq. Ağ Ev isə Putinin bəyanatına cavabında bildirmiş ki, Putin faydalı danışmayıb və bu bəyanat ritorikanın genişlənməsini ifadə edir.
Amerikanın prezidenti bugün həm də Praqada demokratiya mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak edəcək. Buşun çıxış eləyəcəyi də gözlənilir. Tədbirdə Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç, Rusiya müxalifətinin lideri Harry Kasparov, Estoniyanın prezidenti Tomas Hendrik Ilves, Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel, keçmiş Sovet disidenti Natan Şaranskin də iştirakı gözlənilir.
Türkiyədə isə PKK yaraqları 8 türk əsgərini öldürüb. Hadisə Türkiyənin qərbində olub. Şahidlər deyirlər ki, yaraqlı hərbi postunun yanına mini avtobusdan keçəndə hərbi posta qumbara tutulub və sonrasa atəş açıb. Yaraqlını polis öldürüb. Kürdlər Türkiyənin cənub qərbində 27 ildir ki, muxtariyyət tələb edirlər. İndiyə kimi döyüşlərdə 37 min adam həlak olub, əksəriyyəti isə kürddür.
İranın Rusiyaya 10 milyonlarla dollar borcu var. Bu şəhərdəki nüvə zavodunun tikintisinə görə. Bunu Rusiyanın baş nüvə rəsmisi Sergey Kiryenko deyib. Fevralda Rusiya borcu səbəb göstərib 1 milyard dollarlıq bu zavodun tikintisini dayandırıb. Zavod sentyabrda istifadəyə verilməli idi. Tehran isə borcu qəbul eləmir. Deyir ki, Moskva qərbin təsirinə düşüb. İstəyir ki, İran nüvə proqramını dayandırsın.
Amerikan rəhbərliyi edilən hərbi qüvvələr Bağdadın ətrafındakı ərazilərin heç üçdə birinə də nəzarət edə bilmir. Məlumatı Amerika qüvvələri özləri açıqlayıblar. 4 aydır ki, Bağdaddakı Amerika qoşunlarına minlərdən əlavə qüvvə cəlb olunub. Scott Blakewell Bağdaddakı əməliyyatlar üzrə sözçü deyib ki, may ayının nəticəsinə görə İraq və Amerika birgə qüvvələri Bağdad ətrafındakı 450 obyektdən ancaq 150-sinə nəzarət edə bilirlər.
Bugün İsrail-Ərəb müharibəsinin başlanmasından 40 il keçir. 1967-ci ildə İsrail qüvvələri 6 gündə Misir, Yordaniya, Suriya qoşunlarını məğlub ediblər. Yordan çayının qərb sahilinə, Qəzza zolağına və Qüdsün qərbinə nəzarət edirlər.
Bosniyada müharibə cinayətlərində ittiham olunan məhbus günahsız olduğunu deyir. Zdravko Talimir hətta günahlandırılan adam olduğunu da təsdiqləmir. Talimiri keçən həftə həbs ediblər. Bu onun Haqa tribunalında birinci məhkəməsidir. Keçmiş generalı soyqırımda müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. Talimir məhkəmənin təyin etdiyi vəkildən də imtina edib, deyib ki, prosesdə özünü müdafiə edəcək.
Və buzlaqların əriməsi dünya əhalisinin 40%-ni öz təsirini göstərəcək. Bunu BMT deyib. Təşkilat bugün münasibətilə, Dünya Ətraf Mühit Günü münasibətilə hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, dənizlərin səviyyəsi qalxacaq, daşqınlar artacaq, içməli su isə azalacaq. Sənədə görə son 30 ildə Arktika buzlaqlarının 12% əriyib. Şimal yarımkürəsində isə mart-aprel aylarında qar örtüyü 7-10% qədər azalıb.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verişi xəbər ətərsə davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətərə qulaq asın. Azadlıq Radiosunun səhər verişinə. Xatırladaq ki, Xəbər ətər 8-də də efirdə olur. Bakıda 101.7 FM və AM-də 1530 və 1296 tezliklərində. İndiki verişimiz ancaq Bakıda 101.7 FM-də və bir də ki, internetdə saytımızda dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərdə də dedik, dünən də demişdik, bu həftə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışmaq üçün vasitəsilər çoxlu görüşlər keçirir. AT sədri dünən gəldi, Minsk qrupunun həmsədrləri bugün gəlir. Və dünən ATƏT-in sədri Miguel Ángel Martínez Bakıda danışıqlar haqqında çox ümidli danışmışdı. Amma bu ammalar da olmuşdu, bunlardan Kəbiran Dilavəri də ətraflı danışacaq.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəflər heç vaxt indiki qədər belə yaxın olmayıblar. Münaqişənin həlli ətrafında isə son imkan anlayışı yoxdur. Ona görə də bütün imkanlardan istifadə etməliyik. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez dedi. Martínez Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda keçiriləcək görüş haqqında isə dedi ki,
I think that in this occasion we have not to raise too much expectation, no?
Bu görüşdən o qədər də yüksək gözlənti gözləməmək daha yaxşı olar. Çünki çox yüksək səviyyədə gözlədiyimiz təqdirdə sonradan hansısa nəticə bizi xəyal qırıqlığına uğrada bilər.
They have to work from now till the meeting and then cross the fingers.
Martínez dedi ki, Qarabağ münaqişəsindən başqa Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla İspaniya-Azərbaycan əlaqələrindən də danışıb. O, İspaniyanın Azərbaycanda səfirliyinin açılması haqqında real addımlar atılacağını da bildirdi. Martínez Yerevana bugün gedəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dedi ki, iki tərəfli münasibətlər haqqında geniş danışıqlar olub. Martínez onu Madriddə səfərə də dəvət edib.
Martínezdən çox geniş müzakirə eləmişik. İlk növbədə iki tərəfli məsələlərə toxunduq. İqtisadi, siyasi və humanitar əlaqələri daha da geçen dönem. İki tərəfli iqtisadi komissiya yaratmaq lazımdır. Hansısa bir belki biznes proyektlər olsun. Nazir Maratinas Bakıya ATƏT-in sədri kimi gəlib. Zakirləri də davam etdirmişik. Növbədə əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Mən öz tərəfimizdə Azərbaycan mövqeyini cənab nazirə bildirmişəm. Və biz onun ətrafında da müzakirə eləmişik.
Məmmədiyarov dedi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri bugün Bakıya gələcək. İyunun 6-sında onlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geniş müzakirələr aparacaqlar.
Kəbrən Dilavərli Bakıdakı Dağlı Qarabağla bağlı danışıqlardan danışırdı. Amma rəsmilər vasitəsilər adilən ümidli danışsalar da, münaqişə ölkələrində yaşayanlar bu optimizmi bölüşmürlər. Nədən belədir? Razılaşmanın hansı məqamlarında problemlər ola bilər? Bunlarla bağlı indi studiyamızda qonağımız var. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Vüqar Qocayev. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun.
Xoş gəlmişsiniz Vüqar bəy. Vüqar bəy, Beynəlxalq Böhran Qrupu Qarabağ problemi ilə bağlı növbəti hesabatını hazırlayır. Səfər əmrimizə bir neçə ay ərzində, yay ərzində açıqlamalıdır bu hesabat. İndiki hesabatda danışıqlar indiki mərhələsi haqqında sizin qrup nə deyir? Nəsə dəyişibmi?
İlk növbədə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu 2005-ci ildə Dağlıq Qarabağla əlaqədar iki böyük hesabat hazırlayıb. İlkin hesabat 2005-ci ilin sentyabr ayında işıq gördü. Bu hesabat ümumilikdə Dağlıq Qarabağda indiki de-facto rejim və bizim məcburi köçkünlərin indiki vəziyyətlə əlaqədar geniş bir araşdırmanı əks etdirdi. İkinci hesabat isə oktyabr ayında 2005-ci işıq üzü gördü. Bu isə ümumiyyətlə sülh danışıqlarının, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ məsələsinin beynəlxalq səviyyədə deməli aparılan danışıqlarda gələcək perspektivi necə görsənilir? ATƏT-in Minsk qrupu apardığı danışıqları ümumilikdə analiz edən bir hesabat idi. İndiki hesabatımız isə biz planlaşdırdıqca hardasa iyul ayının ortalarına hazır olacaq ya aylarında. Bu hesabat 2004-cü ildən, yəni İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyindən sonra start verilən Praqa prosesinin analizini əks etdirəcək. Hesabatda ümumilikdə razılaşdırılmayan prinsiplər, hansı prinsiplərdə razılıq artıq əldə olunub. Bundan əlavə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlik institutunu tərəflər daha çox, yəni istimaiyyət, erməni və Azərbaycan istimaiyyəti bu haqda nə düşünür? Bunun haqqında, bununla əlaqədar geniş bir analiz. Bunlar bir də kompromis məsələsində Azərbaycan və erməni istimaiyyəti necə fikirləşir və belə deyək, Xarici İşlər Nazirliyi aparılan danışıqlarda ümumiyyətlə kompromis variantı nə dərəcədə realdır, bunu araşdırır.
Aha, Vüqar bəy, elə burada sual çıxır. Rəsmilər, həmsədirlər adətən bir-birini təksib edən açıqlamalar verirlər və bir çox ekspertlər, Azərbaycandakı ekspertlər də deyirlər ki, əslində ATƏT-in Minsk qrupunun özünün formatındadır burada problemin həll olunmamasının bir səbəbi də ki, çünki burada fərqli siyasi maraqları ilə Qarabağla bağlı fərqli maraqları olan dövlətlər yığışıblar və onlar heç öz aralarında razılığa gələ bilmirlər ki, vasitəsilə də eləyə bilsinlər. Bununla bağlı sizin qrup nə düşünür?
Çox deməli doğru qeyd edirsiniz. Ümumiyyətlə 2004-cü ildən bu yana ATƏT-in apardığı danışıqlarla əlaqədar istimaiyyət arasında böyük bir pesimizm hökm sürür. Bizim apardığımız daha doğrusu son 2 ay ərzində bu məsələ ilə əlaqədar apardığımız araşdırmalar qaçqın düşərgələrində Bakıda müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları ilə, hökumət nümayəndələri ilə, müxalifət partiyaları nümayəndələri ilə aparılan danışıqlarda ümumiyyətlə ortaq məxrəcə gəlinir ki, ATƏT-in Minsk qrupu bu məsələni həll etmək iqtidarında deyil. Və kifayət qədər tənqid var ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə əlaqədar. Məsələn, xüsusilə qaçqın düşərgələrində, yəni ən azından danışıqlar prosesində az məlumatları olsa da, ümumi fikir belədir ki, Rusiya, yəni bildiyimiz kimi Gürcüstandakı hərbi bazalarını Batumidəki və Axaqalakdakı hərbi bazalarının bir hissəsini Ermənistana köçürüb. Yəni biz tez-tez belə bir fikir eşidirik ki, Rusiya necə vasitəçi rolunu oynaya bilər ki, o Ermənistanda hərbi bazalarını yerləşdirir. Yəni bundan əlavə danışıqlar prosesinin bir monopoliya altına salınması, yəni ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən monopoliya altına salınması haqqında da fikirlər eşidilir. Ekspertlər çoxlu sayda argumentlər gətirir ki, məsələn, Azərbaycan çalışıb ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar deməli BMT-də bunu müzakirə etsin. Lakin hər üç deməli Minsk qrupunun deməli həmsədri bu məsələ ilə kifayət qədər sərt qarşılayıblar və heç bir cəhdlə, hər bir cəhdlə bunun qarşısını almaq istəyirlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ATƏT-in Minsk qrupu formatından qıraqda müzakirə olunmasın. Yəni kifayət qədər tənqidlər mövcuddur.
Vüqar bəy, söhbətimizi davam elətdirərik. İndi 10-15 dəqiqə keçdik. Xəbər başlanıb. Bir də xatırlayaq sonra.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə qədər ümid bəsləmək doğru deyil. Miguel Ángel Martínez, ATƏT-in sədri belə deyib.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz sərgi konferansı işinə başlayır. Sərgidə 40-a qədər ölkədən 360 şirkət iştirak edəcək.
Və bugün Amerika prezidenti George Bush Çexiyədə radarların yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlara başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizim verilişimizə internetdə də indi qulaq asmaq mümkündür azadlıqradiosu.az saytından. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Vüqar Qocayev qonağımızdır. Bu təşkilat Beynəlxalq Böhran Qrupu indi hesabat hazırlayır. Vüqar bəy, siz bayaq xəbər başlıqlarından əvvəl dediniz ki, qaçqın düşərgələrində, məcburi köçkün düşərgələrində deməli görüşlər keçirmişsiniz. Həmsədrlərin əsas təklif etdikləri məsələlər bundan ibarətdir ki, prezidentlər xalqlarını deməli hazırlamalıdırlar bu münaqişənin nizamlanmasına bağlı əsas hər şey tərəflər prezidentlərin xalqı hazırlamasından ibarət. Necədir əhval ruhiyyə?
Demək olar ki, bizim əvvəlki 2005-ci ildəki hesabatımızda da biz deməli belə bir tövsiyə vermişdik ki, qaçqın xüsusilə ölkə istimaiyyətini Dağlıq Qarabağla əlaqədar aparılan danışıqlar üzrə məlumatlandırmaq lazımdır və ola biləcək kompromislər barədə də xalqı məlumatlandırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, yəni belə deyək, Azərbaycanda əksər qaçqın düşərgələrində, bizim olduğumuz qaçqın düşərgələrində demək olar ki, Dağlıq Qarabağla əlaqədar aparılan danışıqlar haqqında bəsit belə məlumat yoxdur. Yəni qaçqınlar zaman-zaman bizə deməli belə bir tənqid də deməli gəlirlər ki, bəs bizim taleyimizi həll edirlər, lakin bizim demək olar ki, danışıqlar prosesinin məhzi haqqında ümumiyyətlə məlumatımız yoxdur ki, hansı rayonlarla əlaqədar danışıqlar aparılır, biz nə zaman qayıdacaq, ümumiyyətlə hal-hazırda müzakirə olunan məsələ nədir. Bu cür ittihamları belə deyək, qaçqınlar arasında biz yəni ora tədqiqat apardığımız zaman tez-tez bu cür məsələlər eşidirik. Ona görə də yəni Beynəlxalq Böhran Qrupu və bir çox beynəlxalq deməli təşkilatlar tez-tez bu fikirlə vurğulayırlar ki, ölkə istimaiyyəti məlumatlandırılmalıdır və mümkün olan kompromislər haqqında da yəni xalqa məlumatlandırılmalıdır ki, yəni ən azı danışıqlar prosesində kompromis olduğu zaman ölkə prezidenti və ya xarici işlər nazirlikləri bunu xalqa çatdıra bilsin və xalq da bunu normal qarşılasın. Yəni eyni problem Ermənistan tərəfdə də mövcuddur.
Vüqar bəy, deyirsiniz, Azərbaycan ictimaiyyətində doğrudan da çoxları şikayət edirlər ki, hətta parlamentdə bu məsələ qaldırılır ki, Qarabağ danışıqlarına bağlı məlumatsızdırlar. Sizin qrup özü hesabat hazırlayırsa, danışıqlar haqqında hansı məlumatlar var? Məsələn, bu razılaşma ki, indi var, stolun üstündə olan, müzakirə olan razılaşmada nələr var, tərəflər üçün nələr qəbul edilən sayılır? Məsələn, ərazilərin qaytarılması, Qarabağ ətrafındakı rayonların qaytarılması, Laçın və Kəlbəcərin statusu, Şuşa məsələsi ilə bağlı ki, hansılar ki, həmişə problem yaradan məsələlər idi. Bunlardan indiki durum nədir?
Demək, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz hesabatı hazırlayan zaman təkcə deməli münaqişə ölkələrin deyil, həm də bu beynəlxalq danışıqları aparan deməli tərəflər arasında da biz müsahibələrimizi, biz görüşlərimizi keçiririk. Yəni biz təkcə Azərbaycanda və Ermənistanda deyil, həm də ATƏT-in Minsk qrupunun bu həmsədrləri ilə də bizim xüsusilə Brüssel ofisi baş qərargahımız danışıqları aparır. Demək olar ki, danışıqların bildiyiniz kimi məğzi, detalları həddindən artıq çox gizli saxlanılır. Lakin demək olar ki, bizim ilkin araşdırmalarımız göstərir ki, tərəflərin indiki halda demək, razılaşdırılmadığı məsələlərdən əksəriyyəti demək, Laçın və Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə əlaqədərdir. Yəni, əsas demək, razılaşdırılmayan məqamlar bu məsələlər üzərindədir. Ümumiyyətlə, Laçın dəhlizi ilə əlaqədar hazırda deməli aparılan danışıqlarla əlaqədar da bizim deməli araşdırmamız var. Çünki bildiyiniz kimi Laçın dəhlizi konkret olaraq Ermənistan özü üçün əgər istifadə etmək istəyirsə, yəni Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında bir koridor rolunu oynamaq istəyirsə, yəni Azərbaycan tərəfində təşrif budur ki, bu Laçın dəhlizi təkcə Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında yox, həm də deməli Azərbaycan və onun bir hissəsi olan Naxçıvan arasında da həmin dəhlizdən istifadə etmək istifadə etmək mümkün olsun. Yəni bunlar biz belə deyək, yəni beynəlxalq böhran qrupunun proseduru, hesabatın yazma proseduru budur ki, biz hesabatdan əvvəl əldə etdiyimiz məlumatı o qədər də açıqlamırıq. Yəni o hesabat tam analiz etdikdən sonra o məlumatları biz o zaman açıqlayacaq. İnşallah iyul ayının ortalarında bu hesabat açıqlanacaq və mənə belə hesab edirəm ki, bizdə kifayət qədər danışıqlar prosesi ilə əlaqədar çoxlu məlumatlar vardır.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Beynəlxalq böhran qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Vüqar Qocayev idi. Qonağımız ATƏT-in sədri Bakıda səfərdədir. Miguel Angel Maratinosun görüşləri bugün də davam edəcək. O bugün Yerevana gedəcək. Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, çörək bahalaşacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Və Bakıda saat 10:21 dəqiqə Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də xəbər ətər verişinə qulaq asırsınız və indi də söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərini izmalı və Eko qəzeti yazır ki, çörəyin 1 kilogramının qiyməti 40-50 qəpiyə qədər bahalaşa bilər. Bununla bağlı narahatlıq çörək sexlərində yaranıb və taxıl istehsalıyla məşğul olanlar da.
Şeyx Amerika əleyhinə açıqlama verdi, Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Amerika Transxəzər layihəsini əldən çıxarmaq səmir, bunu da 525-ci qəzet yazır.
Yeni müsavat yazır ki, obyektləri sökülən ticarətçilər yenə aksiya keçirdilər.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi, indisə səhər qəzetlərindən seçmələri biraz geniş-geniş. Demək, çörəyin 1 kilogramının qiyməti 40-50 qəpiyə qədər bahalaşa bilər, bunu Eko qəzeti yazır. Bugünkü Eko qəzetində qeyd olunur ki, Bakıda çörək pişirən səklərin əksəriyyətində və taxıl gətirənin əksəriyyətində belə bir narahatlıq yaranıb. Çünki Rusiya və Ukraynada strateji məhsul sayılan taxılın ölkədən çıxarılması ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər edilə bilər və bu da onun qiymətinin bahalanmasına səbəb ola bilər və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların fikrincə, məsələn Səyyad Verdiyev, belə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri deyir ki, əgər Qazaxıstandan Azərbaycana, məsələn, ilin müəyyən mövsümlərində Azərbaycana taxıl gətirilirsə, Rusiya və Ukraynadan da mövsümü olaraq taxıl gətirilir və indi elə məhz Rusiya və Ukraynadan taxıl gətirilən vaxtı və burada qiymətin bahalanması istərsəniz Bakıda da çörəyin qiymətinin 40-50 qəpiyə kimi qalxmasına səbəb ola bilər. Amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Eko qəzetində bildiriblər ki, belə bir bahalaşma mümkün deyil, çünki Azərbaycanda yetərincə taxıl ehtiyatı var və Qazaxıstanla Azərbaycanın birgə tikdiyi Bakıdakı taxıl terminalı da bu problemin yaranmaması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Şeyx Amerika əleyhinə açıqlama verdi, bunu Azadlıq qəzeti yazır. İran İslam İnqilabının lideri İmam Xameyninin vəfatının 18-ci il dönümü münasibəti ilə dünən İmam Xameyni və insan hüquqları mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Alhacı Allahşükür Paşazadə deyib ki, əgər müsəlmanlar həmrəy olsalar, Livan, İraq və Fələstində qanın tökülməsinin qarşısını alarlar. Səfir açıq danışmadı, amma mən açıq deyirəm. Bunun səbəbkarı Amerikadır. Amerika İraqda hasar məsələsini ortaya atmaqla iki xalqı bir-birindən ayırmaq istəyir. Amerika İraqda və Əfqanistanda məğlub olub, İranda da belə olacaq. İran bütün dünyaya sübut edib ki, haqlıdır. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə bunu Hacı Allahşükür Paşazadə deyib.
Bu arada 525-ci qəzet yazır ki, Amerika Transxəzər layihəsini əldən çıxarmaq istəmir və Azərbaycan üçün də önəm kəsb edən layihə haqqında iyunun 10-da Sankt-Peterburqda Prezident İlham Əliyevlə Türkmənistan Prezidentinin görüşündə müzakirələr aparıla bilər. Birləşmiş Ştatlar Transxəzər qaz kəməri layihəsinin gerçəkləşəcəyinə hələ də inanır və Türkmənistanın qaz ehtiyatlarını bu marşrutla qərbə çıxarmaqla bağlı danışıqlara başlamağa çağırıb. Bu bəyanatla Aşqabadda səfərdə olan Amerikan Dövlət Departamentinin Mərkəzi Asiya regionu üzrə təmsilçisi Sven Mann çıxış eləyib. O, Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşəndən sonra bildirib ki, Amerika Transxəzər layihəsinin münasibətini heç dəyişməyib və onun həyata keçirilməsi üçün indi də səylərini davam etdirəcək. Baxmayaraq ki, Rusiyanın Türkmənistan arasında müəyyən razılaşma var alternativ marşrutla bağlı. Eyni zamanda mən onu da deyir ki, Türkmənistanda həm Rusiya marşrutunun, həm də Transxəzər boru kəmərini qazla təmin etmək üçün kifayət qədər qaz var. Bu yazı bugünkü 525-ci qəzetdə idi.
Bugünkü Yeni Müsavat yazır ki, Əzbəyov metro stansiyasının ətrafındakı ticarət obyektləri sökülən sahibkarlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında toplaşıblar. AP agentliyinin məlumatına görə sahibkarları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov qəbul edib, onlara bir neçə yerdə yeni obyektlər təklif olunub, amma sahibkarlar razılaşmayıblar ki, orada şərait yaxşı deyil. Bundan başqa, sahibkarların hüquqları müdafiəsi məqsədilə koordinasiya şurası da yaradılıb.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələri idi. Səhər xəbərətləri biz verdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugünkü verilişimizdə Dağlı Qarabağdan danışdıq, səhər qəzetləri nədən yazır danışdıq və indi də sıra gəlib çatdı belə deyək ki, Azərbaycandakı xəstələrin durumuna. Çünki xəstələr can ayındadır. Çünki qəfil xəstəliyin adamın başının üstünə almasından heç kim sığortalanmayıb. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanda məcburi tibbi sığorta yoxdur. Səadət Akif qızının reportajı bu haqdadır.
60-70-ci illərdən qalmış bir rentgen aparatı ilə qolumu rentgen eşəklini çəkdilər sınıfın. Sonra xərc orada 65 min həkim aldı.
Qəfil hadisə nəticəsində qolunu dirsəkdən sındıran Vüsal Əhədov həkimə üst tutub. Cibində pul az olduğundan dostunu köməyə çağırıb və elə bilib ki, 25 manatla xətanın ilk mərhələsindən ötüşüb. Amma elə gecə ilə qolunda dözülməz ağrılar başlayıb.
Səhəri gün yenə həmin xəstəxanaya müraciət elədim. Gipsi açıb araladılar və gipsin sıxması nəticəsində əlimdə qan yığılması baş verdi və yaralar oldu. Yaralara görə operasiya əməliyyat 10 gün gecikdi.
Yenə dövlət xəstəxanasına müraciət etdiyini deyən Vüsalın dava dərmana və həkim yardımına 800 dollara qədər xərci çıxır. Nəhayət qolu kipsdən açılır, amma hələ də bilmir ki, qolundakı kipsdən sonra yaranan ləkələr sağalacaq ya yox. Vüsal deyir ki, Azərbaycanda tibbi sığorta hələ də geniş tətbiq edilmədiyindən kiminsə başına bir qəza bu qədər gəlsə, qohum əqrabanın köməyinə arxalanmalıdır. Keyfiyyətli həkim xidməti üçünsə gərək yaxşı pulun olsun. Özəl xəstəxanalarda qiymətlərə hər adamın gücü çatmadığını deyən Vüsalın fikrincə, dövlət xəstəxanasına üst tutan da dərdini əlacı pulla tapır. Əgər tibbi heyəti hörmət eləməsə, laqeyd münasibətlə üzləşir. Özürə, dövlət xəstəxanalarının əksəriyyəti təmirsiz olduğundan, tibbi texniki təsisat da köhnəldiyindən bunlar da mənəvi narahatçılıq yaradır. Təbii ki, dava dərman üçün pul da xəstənin cibindən gedir. Bu ödənişlərin hamısı qeyri-rəsmi xarakter daşıdığından, xəstə sonradan keyfiyyətsiz tibbi yardım üçün tökdüyü pulu da geri qaytara bilmir. Vüsal deyir ki, o da ikinci dəfə xərcə düşməsini kiməsə sübut edə bilməyəcəkdi. Ona görə məhkəmə barədə heç fikirləşməyib də. Bəs adamın nə qədər ehtiyatda pul olmalıdır ki, başına bir qəza bu qədər gələndə ortalıqda qalmasın. Söhbət elədiyim şəhər sakinlərinin cavabları belə oldu.
Ən aşağısı 600 yen Azərbaycan manatı, ən aşağısı.
Ən azı 100 manat pul olmalıdır. İnsaflı həkimlər olur, əvvəlcədən yardım edirlər, sonra mütləq hesablaşmalısın.
Getmişəm, 500 dollar pul istəyib. İndi operasiya edir. Barmağımın üçüncüsü uzun barmaq. Salamatdır. Salamatdır deyənin üstündədir də. Böyründən kəsib. Deyir ki, bunu kəsim götürüyüm, yoxsa necə oğlu çağır. O dediyi pulu da verdik. Barmağımı da düzələni də kəsdi attı.
Travmatologiya və ortopediya klinikasının baş həkimi Taril Qasımov isə dövlət xəstəxanalarında pulsuzluğa görə keyfiyyətsiz xidmət göstərilməsini təksib edir. Deyir ki, onların borcu xəstəyə vicdanla yanaşmaqdır. Amma baş həkim xəstənin həkimə hörmət eləməsinə pis baxmır.
Şuurlu surətdə, ondan ürəkdən, müsəlmançılıq demədi, onun mədəxlə yoxdur. Onu xəstənin özü bilər, həkimi bilər. Hədiyə malı, nə isə edir, o mənlikdir. Faktın, nə qədər xəstəm var, gör, pacası qaldıraq, pulsuz pənəsiz qoymuşuq, orada.
Tip elmləri doktoru Profesor Adil Qeybulanın fikrincə, ölkənin səhiyyə sistemində icbari sığorta, dövlət səhiyyə xidmətinin maddi texniki bazası formalaşmayınca, keyfiyyətsiz tibbi xidmət qaçılmaz olacaq. Şəfa sığorta şirkətinin direktoru Nüsrət Babayev isə deyir ki, ildə 100 dollar ödəməklə 5000 dollara sığortalanmaq mümkündür. Amma Azərbaycanda hələ də məcburi tibbi sığorta haqqında qanunun tətbiq edilməməsi əksər vətəndaşları sığortadan kənar qoyur. Millət vəkili Hadır Əcəblinin sözlərinə görə, Ölkə prezidentinin qanuna qoyduğu veto 2005-ci ildə bitib. Nazirlər kabineti də qanunun icrası üçün bir sıra işləri artıq başa çatdırıb. Sığortaya cəlb olması xəstəliklərin siyahısı da hazırlanır. Ona görə də yaxın vaxtlarda prezidentin bu qanunu imzalayacağı gözlənir. Hadır Əcəbli ümid edir ki, bundan sonra kimsə həkim pulu dərdi çəkməyəcək.
Sədət Akif qızının reportajını dinlədik. Xəbər ətərin bu saata çatdıracağı sonuncu reportajı idi. Amma saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını və xəbərlərin icmalını birləşdirək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər böyük ümid bəsləmək doğru deyil. ATƏT-in sədri belə deyib.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz sərgi konferansı işinə başlayır.
Bugün Amerika prezidenti George Bush Çexiyada radarların yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparacaq.
Bugün İsrail-Ərəb müharibəsindən 40 il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsə icmal biraz geniş olacaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünə o qədər də böyük ümid bəsləmək doğru deyil. Çünki yüksək nəticə gözlədiyim halda məyusluq da ola bilər. Bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniya Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez dünən Bakıda deyib. O həm də bildirib ki, münaqişənin həlli ətrafında son imkan anlayışı yoxdur və tərəflər münaqişənin həllinə heç vaxt indiki qədər yaxın da olmayıblar.
Həbsdə olan jurnalistlər Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadə acılığı dayandırıblar. Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmailov deyir ki, əvvəllər infarkt keçirən jurnalistin səhhəti ağırdır deyə acılığı dayandırıb. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadəni məhkəməyə prezidentin əmisi deputat Cəlal Əliyev vermişdi. Amayt Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı məqaləsinə görə. Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Cengiz Gənzadə isə deyir ki, bugünlərdə bir qrup hüquq müdafiəsi deputat Cəlal Əliyevlə görüşəcək, jurnalistlər haqqda şikayəti geri götürməsini xahiş edəcək.
Bu gün Azərbaycanda biznes qurmağa mane olan əsas faktor korrupsiyada Amerikan Ticarət Naziri Mavini David Sampson Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasında çıxışında belə deyib. O bildirib ki, hökumətin korrupsiyanın əsas problem kimi tanımasına baxmayaraq, bunu aradan qaldırmaq üçün təcili, sistemli və davamlı proqrama ehtiyac var.
Bugün Bakıda Xəzər Neft-Qaz, Neft Ayırma və Neft Kimyası sərgi konferansı işinə başlayır. Tədbirdə 32 ölkədən 360 şirkət iştirak edəcək. Ekspozisiyanın 30%-ni Azərbaycan bazarına birinci dəfə gələn şirkətlər təşkil edir. İştirakçıların 80%-i dünyada tanınmış qurumlardır.
Amerika prezidenti George Bush Çexiyada, Praqada bugün bu ölkənin arasında radarların yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlara başlayacaq. Çexiyanın prezidenti və baş naziri ilə. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Amerikan planları ilə bağlı demişdi ki, əgər planlar reallaşarsa, Rusiya da öz raketlərini Avropadakı obyektlərə tuşlayacaq.
Amerikanın prezidenti bugün həm də Praqada demokratiya mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak edəcək, Bush-un çıxış eləyəcəyi də gözlənilir.
Türkiyədə PKK yaralısı 8 türk əsgərini öldürüb, hadisə Türkiyənin qərbində olub. Şahidlər deyir ki, yaralı hərbi postunun yanından mini avtobusdan keçəndə ora qumbara tullayıb və sonra da atəş açıb. Yaralının özü də öldürülüb.
İranın Rusiyaya 10 milyarla milyonlarla dollar borcu var bu şəhərdəki nüvə zavodunun tikintisinə görə. Bunu Rusiyanın baş nüvə rəsmisi Sergey Kiryenko deyir. Tehran isə bu iddiamlara razılaşmır.
Amerikan rəhbərliyi edəyi hərbi qüvvələr Bağdadın ətrafındakı ərazilərin heç üçdə birinə də nəzarət edə bilmirlər. Bunu Amerika hərbçiləri özləri bildirirlər. Bağdadakı əməliyyatda özə sözü bildirib ki, mayanın nəticəsinə görə Bağdad ətrafındakı 450 obyektdən ancaq 150-sinə faktiki nəzarət edə bilirlər.
Bugün İsrail-Ərəb müharibəsinin başlanmasından 40 il keçir. 1967-ci ildə İsrail qüvvələri 6 gündə Misir, Yordaniya, Suriya qoşunlarını məğlub ediblər.
Bosniyadakı müharibə cinayətlərinə görə ittiham olunan məhbus günahsız olduğunu deyir. General Zdravko Talimir hətta günahlandırılan adam olduğunu da təsdiqlənməyib.
Buzlaqların əriməsi dünya əhalisinin 40%-nə təsirini göstərəcək. Bunu BMT deyir. Təşkilat bugün Dünya Ətraf Mühit Günü münasibəti ilə hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, dənizlərin səviyyəsi qalxacaq, daşqınlar artacaq, içməli su isə azalacaq. Sənədə görə 30 il ərzində Arktika buzlaqlarının 12% əriyib.
Və sabah səfərdə Qazaxıstanın futbol yığmasından qarşılaşacaq Azərbaycan yığmasının əlavə problemləri yananıb. Baş məşqçi Şahin Diniyev deyib ki, 3 oyuncunun xidmətindən də istifadə edə bilməyəcək. Qapçı Fərhad Vəliyev, Vaqif Cavadov və Kənan Kərimov meydana çıxa bilməyəcək. Onların ikisi cəza, biri isə cədə üzündən sabah Bakı vaxtı da 6-da başlanacaq oyunda iştirak edə bilməyəcəklər.
Bu saata çatdıracaq xəbərlərimiz bu qədər. Hava məlumatını eşidək. Paytaxtda bugün hava bulutlu olacaq, ara bir açılacaq. Axşam və gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-25 dərəcə olacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında da yağıntılı olacaq. Axşam tərəfi leysan və dolu da ola bilər. Gün ərzində isə qərb küləyi əsəcək. Temperatur 23-28, dağlıq yerlərdə 14-19 dərəcə olacaq.
Bu qədər xəbərlərə ayrılan vaxt burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Tanımışlar proqramı olacaq birazdan efirdə. Bu 35 dəqiqəni xəbər ətərdə isə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 10-da efirdə olacaq. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 101. 101.